دوای دیاریکردنی سیاست هزار دینار و کمترین موچه خانه‌نشینی لەلایەن پەرلەمانی کوردستان و اندام پەرلەمانی کوردستان لەسەر فراکسیۆنی یەگرتوو دەڵێت کە ئەوان داوایان کردووە 400 هزار دینار و کمترین موچه خانه‌نشینان دیاری بکرێت بەڵام پرۆژە یاساکەیان دەنگی نەهێناوە. حاجی کاروان اندام پەرلەمانی کوردستان لەسەر فراکسیۆنی یەگرتوو ئیسلامی کوردستان لەو بارەیەوە بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند کە ئەوان وەک فراکسیۆنی یەگرتوو پرۆژە یاساییەکیان پێشکەش کردووە کە کەمترین موچەی خانه‌نشینی هاوشێوەی عێراق بکرێتە 400 هزار دینار بەڵام دوای تاوتوێکردنی بابەتەکە لە پەرلەماندا دەنگی نەهێناوە.
یەکەم ئێمە هەوڵماندا وەک فراکسیۆنی یەگرتوو منەکەشمان پێشکەش کرد پرۆژە یاسایەك کە وەکو خانه‌نشینی عێراقی دەبێت ببێتە کەمترین خانه‌نشینی 400 هزار بێت، یعنی هەر کەسێک کەمترین ماسی هەبێت 400 هزار. ئەمە وەکو عێراق شتێکی زۆر باش بوو، ئیتر حەتا حکومەتیش تا حەدی ئەوان یاساکەیان هێنا بوو ئەوان شتیان وابێ. دوای لەناو پەرلەمان تاوتوێ کرا مەشروعێکی کاک عیزەت سابیر بوو، ئەو مەسوولی بڵێن لجنێک دارایی بوو، دوای کە زانیان سیاسەتەکە وتیان زۆر و تەکلیف لەسەر حکومەتە کرێت کردیان بە سیاسەت.
لە دانیشتنەکەی پەرلەماندا کەمترین موچەی خانه‌نشینی بە 300 هزار دینار دیاری کرا و حاجی کاروان وتی کە ئەوان وەکو یەگرتوو ئیسلامی کوردستان دەنگیان پێنەداوە.
ئێمە وەک فراکسیۆنی یەگرتوو بەناسی هیچمان دەنگمان نەدا بۆ 300، وتمان 400 بێ حکومەت مودیزەمە ئەو پارەی کە ئەگەڕێتەوە لەم چاکسازیە لای کەم بۆ خانه‌نشین بێ، یعنی نەک بڵین کەم بووە بەڵکو زیاد بووە، بەڵام ئێمە تەمەنامانە کرد کەمترین خانه‌نشین 400 هزار بێ.
یاساناسانیش ناکۆکن لەسەر ئەوەی کە دیاریکردنی 300 هزار دینار وەک کەمترین موچەی خانه‌نشینی یاساییەیان نا لە کاتێکدا لە بەغداد 400 هزار دینار وەک کەمترین موچەی خانه‌نشینی دیاری کراوە.
هەندێک ڕیاساناسەکان ئەلێن حکومەت مولزم نییە یعنی پابند بێ بەو یاسای عێراقەوە، بەڵام ڕێی دووەمیش ئەلێن حکومەت لە نەتیجەی ئەم مفاوضاتی کە لەگەڵ عێراق بێ عێراق پابند بێ بە سیستەمی خانه‌نشینی موحد لەهی عێراق.
حاجی کاروان ئاماژەشی بەوەدا کە حکومەت پێی ڕاگەیاندوون کە 400 هزار دینار وەک کەمترین موچەی خانه‌نشینی فشار لەسەر حکومەت دروست دەکات، بەڵام ئەوان ئەتوانن لەو پارەیەی کە دەگەڕێتەوە 300 هزار دینارەکە دابین بکەن.
ئەمە نەگەر وا بێ ئێمەش پێمان خۆشە، بەڵام ئێستاکە ئەوەی حکومەت ئەلێمە ئەو پارەی بچینە ژێرەوە تەقریبەن نزیکەی 13 ملیار دینارەکە، ئەوەش حکومەت لەم کاتیانیەتی، بەڵام ئەو 300 تەقریبەن حساب کرا نزیکەی، یعنی ئەچێتە نزیکەی 6 ملیار و شتێک، ئەچی چۆنە بێ وتیان ئەتوانین لەم کاتەیە نەدەتوانین لەو پارەی کە ئەگرێتەوە بدرێ بەو 300.
کۆبوونەوەی ڕۆژی دووشەممەی پەرلەمانی کوردستان تایبەت بوو بە گفتوگۆکردن لەسەر پرۆژە یاسای چاکسازی لە موچەی خانه‌نشینان و 300 هزار دینار وەک کەمترین موچەی خانه‌نشینی دیاری کرا. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.